For Nikki Strong, stay tuned for more of the hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filimada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. door wanaagsan dhegeystayaal idinkiinba meel kasto aad joogtaan. Waa 4 bisha January waa 4 sanadku waa 2023. Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah kulan wacyigelin dhinaca caafimaadka oo loo qabtay bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso.
waa waxaa la dhihi jiray waxaan duraya daaf allah kaaga dhigo oo ma aragtay dad hargab iyo ka baqa ama in loo dhinto ama wax keeno ma ahaan jirin ceed waxa lagu ducaysto laakiin hadda wuxuu noqday deedilaag uu noqday wuxuu keenay saameyn badan qofkii aan u dhimanad waxa laga yaaba xanuuna ka badan inuu ku sababo ama sababada iyo feeraha iyo raadraad badan uu uga tago ka hortaga muhiim ah.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan ururka Samfalow booramaha dadka ka wacyigeliya arrimaha bulshada iyo fayadowrkana ku wacyigeliya heesihii iyo ciyaarihii ayaan barnaamijka ka marnayn dhegeystayaal. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Maxaase gobolka Hiiraan, sida ay VOA u xaqiijin saakiillaha ku sugan halkaasi. mid ka mid ah qaraxyada ayaa la eegtay guri uu Maxaas ka degan yahay xildhibaan Maxamed Abu Bakar Jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka. walow aanu xildhibaan Jacfar joogin Maxaas xilligii uu dhacay qaraxani, halka ka kalena uu ahaa mid lagu beegsaday guri uu lahaa gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane. Muumin Maxamed Xalane ayaa VOA u sheegay in weeraradaasi ay ahaayeen kuwa argagixiso, isagoo intaasi ku daray in hay-adaha amniga iyo kuwa gurmadka degdegahi ay yimaadeen goobaha ay ka dhaceen qaraxyada. milishiyaadka Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi. Maxaas ayaa ka mid ah deegaano ciidanka dowladda Soomaaliya kuwa deegaanka ay bilayla soo dhaafay ka saareen kooxda Al-Shabaab, iyadoo 19 November oo sidoo kale booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo ballan qaaday in Maxaas ay noqon doonto meelaha ugu horeeya ee mashaariicda horumarineed laga fuliyo dhowaanahan. gurow ayaad maqli doontaan warkii ugu dambeeyey ee arrintaasi oo aan idin faahfaahin doono. dakhliga saliidda Liibiya ayaa kor u kacay ilaa 105 bilyan oo dinaar, lacagta Liibiya una dhigantaa 22.1 bilyan oo dollarka Mareykanka sanadkii dhammaaday 2022, marka loo eego 103.4 bilyan oo dinaar oo lacagta Liibiya ee sanadkii 2020. bangiga dhexe ee dalkaasi ayaa sidaasi sheegay maanta. bangiga dhexe ee Liibiya ee CPL loo soo gaabiyo ayaa sheegay in 34.4 bilyan oo dinaar ay u qondeeyeen shirkadda saliidda ee dowladda ee NOC loo soo gaabiyo si loogu isticmaalo marxaladaha degdega iyo qaabeynta maaliyadeed ee kumeelgaarka. shirkadda NOC ayaa shirkadda keliya ee soo saarta batroolka haysatana sharciga dhammaan dakhliga dhoofinta, ayaa waxa ay soo martaa bangiga dhexe ee CBL si ay u maalgeliso qaybaha dadweynaha. labaduba waxay xaruntoodu tahay magaalada Tripoli. Mareykanka wuxuu riixayay kormeer dhaqaale hab lagu hubinayo in si hufan oo cadaalad ah loo qaybiyo dakhliga saliidda Liibiya. wadarta kharashka ayaa ahayd 127.9 bilyan oo dinaar oo ah 49% kororka marka loo eego 2020 oo tiradii lasoo wariyay 88.8 bilyan oo dinaar, sida uu bangigu sheegay. warkii dunida dhageystayaal waa naga inta. Wanaagsan dhegeystayaal, idinkiinba meel kasta oo aad joogtaan sida aad wararkan ku maqleysaan. Galada Maxaas ee gobolka Hiiraan, qaraxyo ismiidaamin ayaa saaka aroortii ka dhacay halkaas oo Al-Shabaab ay sheegtay mas'uuliyadda weerarada. Maxaas waxay ka mid ahayd deegaano kooxda Al-Shabaab laga xoreeyay oo ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalo kula jireen. Ugu yaraan 15 qof ayaa la sheegay inay dhinteen. Wararkii ugu dambeeyay hadda khadka telefoonka waxaa ku jira wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqane. Waan kala sheekaysanayno xaaladii ugu dambeeyay ee deegaankaasi magaalada Maxaas oo weerar ku ka dhacay ee bal waxaad sharaxaad naga siisaa weerarada degmada Maxaas ka dhacay Xuseen.
Jamaal, waa mahadsan tahay gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo daqiiqado ka hor la hadlay VO A waxa uu noo xaqiijiyay tirada dhimashada inay gaartay 22, dhaawacana 30 ka badan, qaarkood ay qabaan dhaawacyo culus oo loo qaaday magaalada Muqdisho, kuwa dhaawacooda fudud yahayna cusbitaalka degmada Maxaas in lagu dabiibayo. Dadka dhaawaca ah waxaa ku jira wariye ka tirsan TV-ga dowladda oo lagu magacaabo Khaalid Ilka Cafe iyo gudoomiyihii degmada Ceelbuur oo isagana dhaawaciisa uu culus yahay, waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho. Waxaa jiro burbur aad u weyn oo soo gaaray magaalada, gaar ahaan goobihii bartilmaameedku ahaa oo weerarka lagu qaaday. Dadka dhintay waxaa ku jira qoys gudoomiyaha uu sheegay in 9 ka mid ah qoys meel ku noolaa ay ku dhinteen oo 2 qof camal ay ka badbaaday. Xaaladda hadda waa ay degan tahay oo dadkii dhaawac ahaana intii cusnaad Muqdisho loo qaaday kuwa kalena waxaa lagu daweynayaa cisbitaalka degmada Maxaas.
Marka Maxaas waxay ka mid ahayd meelihii dhawaanaha Al-Shabaab laga saaray, ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ayaana joogay sida wararkan ku leen madaxweynaha Soomaaliyana dhawaan ayuu booqday. Maamulku marka sidee bay arrintani ku macneeyeen in weeraro intaa la'eg ay ka dhacaan deegaanka, isla mar ahaantaasina ay ku xishaab u suur gasho inay halkaasi soo gaaraan?
Gudoomiyaha degmada Maxaas waxa uu sheegay in weerarka uu la mid yahay weerarada dhacaya, sidoo kalena fujignaan ay sameeyeen ciidanka isku dayeen inay ka hortagaan, laakiin uu gudaha magaalada soo galay. Bartilmaameedku waxa uu sheegay in khasaare intaa ka badan uu ahaa in weerarada lagu geysto, laakiin aysan dhicin oo sida uu tilmaamay ciidanka ay ka hortageen. Deegaanka dhaqdhaqaaq waa uu ka socday, waxaa jiray ciidan iyo xubno ka tirsan dowladda xildhibaano u badan oo birihii ugu dambeeyay tagayay si dhaqdhaqaaqa loo xoojiyo. Maxaasina waxay odhaxaad u tahay xarunta howlgallada Hirshabelle, gaar ahaan Hiiraan. Marka gudoomiyaha waxa uu tilmaamayaa in weerarkaasi uu ahaa weerarada dhacaya, dagaalkii sameyn karaan ay sameeyeen, laakiin
waa gartay. Hadda xaaladdu waa sidee marka guud ahaan sawir aad naga siiso iyo wararka aad halkaa ka helayso?
Xaaladda waa ay degan tahay. Waxaa sidoo kale jiray dagaal ka dhacay deegaan lagu magacaabo Dibimacad oo sida uu gudoomiyaha ii sheegay hal qof uu ku dhintay. Labada meelood marka la isku daro xaaladdu waa ay degan tahay. Gudoomiyaha waxa uu tilmaamay in baarakaan ay ku hayaan salaadii la helayo dhismayaashii burburay, dad nool inay ku jiraan, iyo haddii kale ama dhaawac ama dhimasho wixii laga heli karo. Laakiin sida guud xaalku waa uu degan yahay. Waa sida
waa tahay dagaalka deegaanka Dibimacad uu ka dhacay, isagoo maxaad faahfaahin laga siin karaysa u dhexeeyey sidee bay wax u dhexeen?
Deegaanka Dibimacad waxaa ku yaala ceel riig ah oo dhowaan laga qoday oo aan weli xariga laga jarin oo aan shaqo bilaabin. Milishaha deegaankana waa ay ku sugnaayeen. Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday. Waxaa la tilmaamayaa in dib weyn ama dhaawac uu soo gaaray matoorkii ceelka, hal qof ayaa ku dhintay. Inta wax dhaafsiisan oo laga bixiyey weerarkaasi iyada ma jirto.
waa tahay Xuseen Xasan Dhaqane, aad baad umaadsantay wixii soo kordha dhegeystayaal. وان ادين سو قد بندونا هل كان نقرق يساني سانا وايد عدد دور رماي برانش كان لنرانا مانتا VOA waxaa hadii geesiyala qodobada kale aan idaacada doornimo in ku hayo hadaan ugu dagalno kulan laga hadlayay sidii bulshada lagu wacyigelin lahaa halisaha cudurka COVID-19 oo weli ku leeyahay bulshada iyo sida ay bulshadu arintaasi markaasi uga gaashaman karayso ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari wariyaha VOA Yusuf Mahmud Yusuf ayaa warbixintan soo diray
madashan oo ahayd wadatashii u dhaxaysay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boosaaso ayaa looga hadlayay saameynta xanuunka COVID-19 iyo faa'iidada uu leeyahay talaalkiisa bulshada kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda ISDB oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka Puntland iyo waliba hay'adda UNICEF ayaa inta uu kulankan socday bulshada looga wacyigelinayay khataraha xanuunka COVID-19 iyadoo bulshadana looga baahan yahay inay ka taxadaraan xanuunkaasi kulankan ayaa sidoo kale waxa ka qayb galay bulshada laga soo kala xulay xaafadaha magaalada Boosaaso mas'uuliyiin ka socday xarumaha caafimaadka iyo waliba cadaaladda ee gobolka Bari Farxiye Cabdiwahaab Maxamed iyo Maxamed Cabdi Guray oo soo qaban qaabiyay kulankan wacyigelinta ah ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga faa'iideysto talaalka xanuunka COVID-19 si bulshada aan loogu faafin
barnaamijkan waxa uu ku saleysan yahay muhiimadiisu ay tahay wacyigelinta wacyigelintaas oo ah asan sidii loo bedeli lahaa dabeecadda wa aan maartay aan ku haboonayn hadda jawiga inuu ku jirno waaga hore waxa la dhigi jiray waxaan durayay daaf allaha kaaga dhigo oo ma aragtay dad hargab iyo ka baqa ama in loo dhinto ama waxaan wax kaaro ma ahaan jir lucid wax lagu duceysto laakiin hadda wuxuu noqday deedilaab uu noqday oo keenay saameyn badan qofkii aan u dhimanay wax laga yaabo xanuun ka badan inuu ku sababo ama sababada iyo feeraha iyo raadraad badan uu uga tago marka sida aynu uga hortagi lahayn waxa rabaa horta waxa ka bilaabanaysa wax walba ka hortaga muhiim ah inaanu bay sahan ka bilowno marka anaga waxa weyn barnaamijkan wacyigelin oo la bedelayo hab dhaqamadii hore oo lagu bedelayo hab dhaqan la jaan qaadaya bidqabka nafteena iyo caafimaadka bulshada iyo sidaan kor ugu qaadi lahayn caafimaadka bulshadeena inagoo dhan mas'uul baan waxaanu ka nahay bulshadeena anaga mas'uulka ah
waxaa jirta aan sameeyney tiimam barnaamijkan qaabka hore loo sameen jiray wacyigelintu ka duwan yahay tiimamkaas wixii ka kooban yihiin Boosaaso kaamka oo dhan hadda inta ka shaqeynaya 20 IDB kaam
qaar ka mid ah dhalinyarada ee ka qayb galayaasha kulankan looga hadlayay khataraha xanuunka COVID-19 ayaa ka hadlay sida ay uga qayb qaadan karaan wacyigelintaasi iyo waliba in laga hortago dhibaatadiisa waxayna ballan qaadeen in wacyigelintaasi ay gaarsiin doonaan xaafadaha ay ka kala yimaadeen
salaamo socono magaalada Boosaaso waa magaalo ay ku nool yihiin baabulasho fara badan ama waa magaalada Puntland ugu dadka badan saa daraadeed waxay u baahan tahay marka laga hadlayo dhanka caafimaadka gaar ahaan COVID-19 in la geliyo dadaal fara badan iyo juhdi fara badan
annaga waxaa nahay wacyigeliyaashii laga soo xulay kaamamka 2020 kaam ee magaalada Boosaaso waxaana nalagu tababaray in aan dadka ka wacyigelino oo aan gaarsiino waxa uu yahay xanuunka wacyigelinta COVID-19 ama coronavirus
horta talaalka la qaato talaalkayaan laga cafo waayaanu talaalka waa qaatay haddii lagu dhibanayo anaa dhiban lahaa way idin hor taaganahay maanta alxamdulilah marka dadka waxa yacnaha lagu wacyigelinayaa in maskaxdooda laga saaro xanuunka talaalka loo dhibanaya
johro muuse cabdi iyo weliba axmed hiirad oo ka socday wasaaradda caafimaadka Puntland ee gobolka Bari ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan talaalka xanuunka COVID-19 si aysan u sii faafin xanuunkan
marka waxaan ka codsanaynaa dadkii waaweynaa haddii ilmihii aad talaalataan oo talaalka siisaan idinkii waaweynaa oo shaqeynaya usu shaqeynaynaa talaalka qaadan xoogaa taas waxay noqonaysaa haddii aad caruurta ka tagtid ka warantii allah ku timaado ilmahaasi soo ka halaabi maayaan wax kasta ku dhici kara marka adigu caafimaadkaaga inaad ka fikirtaan oo aad istalaashaan gudiyadiina aad u sheegtaan
hadda dhammaan cudurada marka dib loogu noqdo waxay ka yimaadeen nadaafad darro coronavirus nadaafadda looga yimaaday malaariyada oo runtii aad waxa way dadka u gumaaday waa iyadoo la sida nadaafadda ka timaaday shubanka iyo wixii lamid a cudurada faafo dhan runtii nadaafad darro ayay ka yimaadeen marka muhiimaddu waa intaas weeye nadaafa liisu min aliimaan
Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
markale door wanaagsan magaalada Boorama waxa ka jira urur la magacbaxay Daawal Badaryeel oo ay ku mideysan yihiin dhalinyaro aqoon yahanna oo kuwaas oo bulshada ka wacyigeliya arrimaha caafimaadka iyo fiiqabka bulshada shalay waxaan idiin soo gudbinay dhageystayaal wareysi aynu la yeelanay Axmed Maxamed Cabdu qayb ka mid ah wareysigaasi wuxuu kaga hadlay waxyaabaha bulshada u qabtaan waana mid ka mid ah xubnaha ururkaasi aasaasay kana mid ah howlwadeenada wariyaha v o a ee Boorama Hashim Sheekh Cumar Good ayaa wareystay qaybtan oo qaybtii labaad ah uguna dambeysay wareysigaasi ayaa waxa uu kaga hadlayaa waxyaabaha uu ururku ka kooban yahay iyo sida uu u howlgalo
waxa isugu jirnaa dad caafimaad soo bartay iyo kuwa aan soo baran labadaba ururka laakiinse waxa u badan dadka caafimaadka soo bartay oo anigayga kula hadlayaa iyo saaxiibkayga ag fadhiya labadaba waxaan nahay dadkii caafimaadka si guud soo bartay dad kale oo nala shaqeeya waxa jira laakiinse aanan caafimaadka soo baran oo laakiin dareensan baahida loo qaba arrimahan caafimaadka marka caawimada aad gaarsiinaysaan dadka tabaalaysan ee u badan dadka xanuunada dhimirka qaba ururkiinu caawinayo meelaha laydinku soo hagaagayo dadka maxsuniinta idinku soo hagaajinaya meelaha ka mid a aad baad mahadsantahay Hashim intaanan qodobkaas mid baan sii horreysiin lahay si guud gobolka awdal kuma filna xarunta ama dhakhtarka isbitaalka maanku kuma filna oo si guud gobolka awdal 18 qol baa ku yaala waa 9 dumarka loogu talagalay iyo 9 qol oo ragga loogu talagalay xanuunsanay kuma filna bulshadeenna inta badan waxay ku dhibaataysan yihiin oo ay wuxuu ahaa dhibaatada u badan ay ku hayaan bulshada dhexdeedii xaafadahoodii faamiliyadoodii marka gobolka awdal yib gaar ahaan magaaladiisa Boorama xarun ku filan kuma taalo oo dadkaas lagu dabayba ama lagu daweeyay marka qofkii xeerka jecel muxuu ahaa doonaya in muxuu ahaa uu dadkaas soo caawiyo nambaro uu noogu soo hagaajin karo oo muxuu ahaa uu noogu soo diri karo wuxuu uu awoodayo ilaahay dartiisa oo la soo baxay Facebook page-ga oo care NEH ku qoran tahay yaa muxuu ahaa ay noogu soo yeelan nambaradaas yaalaan halkaas bay ugu soo hagaajin karaan waxaas bay noogu soo diri karaan maxaa kale u qabataan bulshada
magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Axmed waxaan ahay xubin ka mid ah care NEH daryeelka daawalba horta si guud waxaan u qabanaa waa saa walaalkay soo sheegay xanuunada infectious disease-ka iyo chronic disease-ka iyo sidoo kale inaan tababaro iyo research aan sameyno insha allahu tacaala waxaan kaloo samayn doonaa haduu la yiraahdo haduu xagga jeebkayga haduu bato inaan isku dayno talahaan oo kale xaggan dhakhtarka oo kale inaan ku noqono waayo dhakhtarka waxaa jirta xagga securityga ku saabsan qaybta dadkan xanuunsanaya waxay u baahan yihiin talahaan oo kale meel dhaarada oo kale oo de dadkii oo talahaan kale de qof markuu meel uu ku jiro un dahalkaas uu ayuu stress ka qaaday qofki halku day u bogsan lahaa laakiin dhibaatooyinka waxa ku sii ah qof iyo qol lagu xiray sida jeelko kale waxa wuxuu baahan dhaqtar ko kale markan soo aragnay meel deero kale loo dhiso barxada oo dadkii subaxii la soo saaro oo ay halka ay ku qaataan cadeeda way qolkii aduu qofkii ku jiro stress uu qaadaya qofkii dawadiya uu qaadanayaa laakiin dhifta kale tan waxa xagga kale dhifta ka imanaysa ah the socialki waa ka maqan meeshi marka socialki bulshadii de taan qofkii dhaqtarka uu la sheekaysanayo kale ama qofkii kale xanuunsanayo kale uu halkii wada sheekaysi uu dhexmad lahaa laakiin qofkii dabarka meel uu lagu hayo qofkiiba xanuun kalkii uu ka sii qaaday insha allahu tacaala xusuudeena inaan diiru kale ka qaadan karno aduu ilaahay una gaadhsiyo
waxaad sheegteen inaad samaysaan cilmi baarisyo ururkiinan daryeel daawalba cilmi baarisyada aad samaysaan kuwe kamid a muddada ururkan jiray
waxaa kamid a cilmi baarista covid-19ka u weynaa waayo waxaan ku sameynay covid-19ka siyaabaha loo qaado qofku siyaabu u faafo covid-19ka siyaaba loo sameeyo prevention ko kale qofku ku dhici lahaa qofku ku dhaco taana kale deesaabu dhakhtarka kale u tagi lahaa aduu waxa research koowaad aan sameeyay u weynaa wuxuu ahaa covid-19ka waayo covid-19ku waa xanuun subuha marka waxaan isku daynay inaan waxyaalo badan soo akhrino wixii markaan soo akhrinay ayaan soo bandhigno aan bulshadii aanu sheegno taana kale covid-19 wuxuu ku faafisiray ee ina dadkii wixii siyaabaha uu ku faafay inoo sheegno iyo siyaabo kordhig loo sameeyo sanad duu qofu aduu dareemo xumad iyo qufac badan qofkii day inuu meel uu ka joogo xaafadii qol iska xiro qofkii day inuu bulshadii dhex gelin
waxa gelinaha iyo talooyinka caafimaadka iyo dhinaca kale ee gargaarka ma gudaha magaalada Buurmaad ka sameysaan mise tuulooyinka gobolka iyo degmooyinka kale ee gobolka oo baxdan
horta waxaan ka sameynaa waa magaalada Buura waayo urur weyn ma nihin waayo waxaan ku shaqeynaa waxaan dadkan ka soo qaadno ma ku celinaa waayo anaguna waxaan u badanahay inta u badan waa dhalinyar qalin jibisay oo bilaa camal aan nahay marka waxaan awoodnaa kaliya bulshadii ku nooleed magaalada Buurma inaan aan gaadhsino fariimi waayo outka dee waxa u baahan tahay transportationka waayo waxa u baahan tahay shal waxa u baahan tahay food u baahan tahay waayo waxyaalaha kale kuwaas oo kale awood ma lihin laakiin kaliya waxaan awood lahayn halkan aan ku noolahay magaalada Buurma inaan fariimi aan gaadhsino
waxa xiriir iyo wada shaqeyn ma leedihiin hay'adaha caalamiga iyo wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga ee Soomaaliland
may ilaa kaliya waxaan wada shaqeynaa wasaaradan caafimaadka gaar ahaan qaybtan dhimarka gobolka awdal gaar ahaan magaalada Buurma kuwaas ma wada shaqeynaa ilaa kaliya wax kale oo international ama local oo qaybta caafimaadka ahayn waliba qaybta dhimarka oo wada shaqeynaya ma jirto
kuwaas waxay ahaayeen dhalinyarta ururka daryeel daawalba oo ka shaqeysa dhinaca arrimaha caafimaadka la xiriiray iyo wacyigelinta iyo gargaarka iyo talasiinta dadka qaba xanuunka dhimirka oo aan ku wareysanaynay barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA iyagoo ku sugan gudaha magaalada Buurma Haashim Sheekh Cumar Kood VOA Buurma
markana dhageystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya wariyaha VOA arrimaha ciyaaraha ka faalooda walaashan digisteel dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaad maqan doontaan falanqayn aa ku saabsan horyaalada waddanka ingiriiska iyo talyaaniga gaar ahaan waxaynu si gaara diiradda u saari doonaa horyaalka waddanka talyaaniga oo caawa dib la isugu soo noqonayo kulan xiiso badan oo dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Napoli iyo Inter Milan laakiin marka hore waxaan ku hormarayaa horyaalka waddanka ingiriiska oo xalay laba kulan oo adag la ciyaaray isla markaasina labadaasi kulan ay ahaayeen kuwii ugu mudnaa habeenkii xalay waxaa kubadda cagta Arsenal iyo Newcastle ayaa barbara ku kala tagay halka Manchester Unitedna ay 3 gool iyo hal gurigeed aan raadsan 3 gool iyo waxba ay gurigeed kaga soo arkaatay kooxda AFC Bournemouth arrimahaas hadda waxa ay la falanqeynaya Cabdiraxmaan Kismaayo oo ciyaaraha ka faalooda kana tirsan telefishinka Astana oo ku sugan magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan soo dhaw
Naadi aad waa dhawahay mascad habeen qurux badan oo xalay horyaalka waddanka Iran Premier League Arsenal xalay xaalad la hadii Newcastle ka fakato sanadkan si toos ah iyo horyaalka Wolverhamptonkiisa ku jeesatay ayaa dad badan filayeen balse meesana Newcastle oo koox kharash badan la geliyay ayaa dadaal badan ay xalay sameeyeen ugu dambeyn gaaf ay ku soo galeen waa in oo dhawowday duelkoodii ay inay daafacdan walow Arsenal ay aad dadaaleen in dhaawaca jiisas Arsenal markan way dareemaysaa sababtoo ah xilliga ugu dambeeyay wareeg labaad gelaayo ku guuleysi horyaalka xiliga ugu badan loo calaamadeeyay Arsenal dhibaato ku bilaawatay marka wax la filayay meesana ahayn Arteta iyo kooxdiisa Arsenal la xalay culays weyn soo qabay marka loo fiiriyo in muddooyinka u dambeeyay waligaa Arsenal ay ku jireen
Cabdiraxmaan marka qaybto laakiin Arsenal dadka ciyaaraha ka faalooda waxay leeyihiin Arsenal koox u diyaarsan inay koob ama horyaal ku guuleysato ma ahan marka la eego ciyaartoyda ay haysato oo halkan kab iyo adeeg iyo dadnimada macalinka ay ku yimaadeen adigu sidaad u aragtaa
horta koox awoodan wareegga horodhan horyaalka hoggaaminaysa haatan wareegga lug salawaad lagu gudgelayo sideed dibcood kooxda ku soo xirtay ka sareysa horta lama dheelsan karo awood ayna Arsenal halkan ku joogtay laakiin xilliga isla lahaa maadaama kulamada dambe hadii dhowr kulan lagu xiliyo kooxaha ka dambeeyana ay fursad soo helaan dhibaato kugu noqonaysa in horyaalka lagu hoggaamiyo ama ugu dambeyn laga dulmari karo adigoo dhibcaha ka soo jarmayaana kooxaha kugu soo xigana dhibcaha soo helayaan marka Arsenal horta awood ay ku joogtay waxay xalay in barbar laga geliyo ka horreysa iyo guul daraday kaliya maayna atkar soo kulantay arsenal ku wax awood leeyahay laakiin xilligan oo kale waa urag labaad muntil gaar waxa xilliga la fiiri kooxda ma sii jiri karta awoodeeda horyaalka ku sii hanan karto mise way soo dhimeysa marka arsenal waxa la waxa u maleysa wadada inay soo dhimeysa awoodeeda oo bilaawato taasoona keenaysa waxa qasab noqonaysa hadan kooxda inay laba koox lahaato koox leeyahay kooda iyo koox badal laba oo fiican marka arsenal wax xal ku dhacay dadka doodaas qabi way ku saxnaan karaan
يعني بالمثال أنا وحلا لك واحد عيارتوي كيت كسر كعذا أو عيارته وحكب ذلك أنت وما يجوك توقعت كوعدة كبدا عسى مانشستر يونايتد أياد مدة حولي حوار إنه يكسر عطوك كل ما دي جدا به ويقول السنة يسي وسبب بده حتى إن لجارنا يتكان يسي مانشستر يونايتد كل إنك هبينك حلا يها إلا عيارتي بس يبان مث سيف عم بيوجود بتقول السنة سدح قولي حبي كبدا يسي يادو مأمو غتا كوح وغيران كارين تلابات أما كارين تكواد خلقيل قلين كرتينات
irtan haag oo maaynaajid ku cusub qalqal ayuu ku bilaawday bilaawgii horyaalka isbeddel loo sameeyay xadigu la soo wareegay in Eriksson iyo Casemiro ay Martin koodi maaynaajid waxa weyn iska bedelay ayuu automatically sabab Griezmann Casemiro aan raadin kulmada u dambeeyay inuu kooxda isaga boo goolasha guusha lagu gaaray kooxda oo dhalinayay marka maaynaajid isbeddel fiican ay sameeyay in daafacoodana Tony Martinez iyo Varane markaas la qabsadeen kooxda aad u sareysa laakiin gool waa laga dhalinayay kulanka u dambeeyay iyo kulankan ayaa shabaqooda kaliya la gaaray laakiin maaynaajid koox isku fiican عند بعهدة إن من يوم كسر قارتي بوسك أفراد حدثتي مجهودنا شنب قاضي وذاكان نيوكاسل أو بوسك سدحت كتير تمرك ما ينادي لبعض اللي سدحت كوحتي سنكرتي وعندي بندق ناسي ودان إن وركود وكل راشفورد إيو مارشال أيضًا سبتدل ونحن سمعنا مارشال نقول ماذا قدم بيكو حديثة قال لا يود لنا حريرة مرك ما ينادي واسكوت وتصنت إلى هاتن هذه أيضًا اسم وريرين سيد هريالك بلا ويسب دعوة كله وكسر كابتن هاتن إن إريكتن هاج ما ينادي بوسكو الأفراد إن حديثتين أي كذا يعني إن سد هذه لبرنا أي سي تي كرا نقول ماذا قدم بيكابتيو عيار المطلوب لغو جانغو يبندكال
واتها لين عكلا هريالك ودن كتريان جاء يا سجن عاول سوس ونغنايا كل مبضن أي كوحوس في هوري مانا يان إيسي ميلان بابو غانا إيسي كوحدة سرنتانا سيدو كالا كوحدة كوبادة عكتة أرلانت إسباسي أي لكل ميساء وقولي إسباسي أي بو غانا إيسان لازيو لاج أي آدي دونتا يبانتوس كامرانيسا يدونا لكل مي دونتا لكن أكولان سيو وين إشا لوغوها عندانو عاوا واكولان كالحمر يان كوحا كوبادة عكتة إنتر ميلان إيا ناپولي لبادن كوحود مركل إيغو ريالك ودن كاترياني وحي كميدين كوحا ugu waayeen walow kooxda Napoli haatan ay hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga iyadu hayso oo isuliba si wacan u hoggaaminayso halka kooxda Inter ay kaalinta shanaad ku jirto kulanka labada kooxood dhexmaray Cabdirxinaadi aad eebto waliba guriga Inter lagu ciyaarayo maxaa laga filayaa labada kooxood inay soo bandhigaan
Mas'ada ciyaartan oo Giuseppe Meazza garoonkeeda ku soo dhaweeyayse magaalada Milan kooxda internationale dhigeeda Napoli Inter haatan boosk shanada ku jirta sida sheegta boo soo tani bacooda leedahay halka Napoli hore yar ku gaabnayse 4 tan ku dhibcooda leedahay taasii oo farqiga 10 dhibcood wax ka badan labadana kooxooda u dhaxeeso in ciyaartan ay aamid aad u adag ee toobare Simone Inzaghi oo Inter hoggaamiyo Martinez oo xulkiisa Argentina meel fiican la gaaray koobka adduunka guuleysta ee dib u soo laabanay taasoo ku doonaya markale kooxdan oo Juventus oo horyaalka muddo ku guuleysanaysa ka soo dhigtay markale sanadka hadda ugu dambeeyay AC Milan ku guuleysatay sanadkan gacanta Napoli galay karo ay umuqdaadi sidaan waxay ku dhamaadaan koobka adduunka dib ayay ugu horeeyeen bilaabo waaye ee Zimbabwe ku soo xigta ayaa 33 dhibcood leh Napoli ayna 4 dhibcood leedahay Juventus ayna 3 ku jirtaa Lazio 4 Inter shanaad Atalanta iyo Roma 7 kooxii waaweynaa in sidaas isku wixigan ayaa muuqanaysa Serie A in awoodiisu ay soo laabanayso in xiisaha horyaalkan loo qabay Napoli hadii sanadkan ay guuleysatana wax weyn ay ka bedeli karaan xiisaha horyaalka ama dhadhankiisu ku sii kordho horka sano xiriirka Juventus ay haysatay in xagaagi kan ka horay in Milan Inter Milan ku guuleysatay ci u dambeeyay AC Milan ay haysato sanadkan sanadka Napoli noqon karo marka sidaas ayaa Serie A ku noqonaya mid in xiisaha soo ceysta laakiin kulankan mid adag ayuu yahay Inzaghi waxa uu ogaanayaa Martinez oo dib ugu soo laabtay inay caawa ugu yaraan dhibcaha Napoli ku soo yareen karaan halka Spalletti oo isagana in majaraha oo haya Napoli uu caawa doonayo waran dhibcaha si qasab ah hadii barbare helaan xitaa in Olescoda oo ku sii yaraan doona AC Milan ku soo xigta maadaama dhibac badan ay ka sarreeyaan marka Napoli koox in aad isku muuqatay oo ogtahay ilaa hadan bandhigooda masacad ee sida aan ka aragno in Napoli na wuri in koox laga ma dhigin in horyaalka hoggaankiisa in mudaha iyo leeradkan koobka dunka la aadin
waata ee 13 bisha January na Napoli Juventus ayaa fudaystay doona iyadoo kooxda Juventus maalmahan ay karaadkeeda soo qaadanayso kulamadii ugu dambeeyay aad soo guuleysanayso waata ay Cabdirxiin aad iyo aad baad u mahadsantahay dhigistaal xubintan ciyaaranta ayaan ku soo gabagabeynaya inta aan mar kale dib u kulmi doono ama saacadoodu ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo saacadda
barnaamijka barnaamijka maanta waa nabadgelyo.